Máme už víc než 70 let od konce druhé světové války, přesto historici stále nacházejí neprobádaná místa. Provází řada mýtů, především kolem květnového povstání a osvobozování Prahy a role Vlasovců. Za minulého režimu se o jejich existenci nemluvilo. Zlepšila se situace po pádu komunismu a existuje shoda historiků nejen pokud jde o Vlasovce, ale také pokud jde o význam pražského povstání. Dnes se budeme ptát a i vás se ptáme, kdo podle vás byli Vlasovci, kdy a co jste se o jejich existenci poprvé dozvěděli, co podle vás bylo pražské povstání, důležitá a hrdinská akce protinacistického odporu nebo zbytečná akce na konci války. Zajímají vás události konce války na našem území a je podle vás něco, co o konci války u nás ještě nevíme? Těšíme se i na vaše názory, můžete nám je telefonovat na telefonní číslo 221 552 777 a nebo nám je můžete i napsat na sociální sítě, na Twitter, na Facebook i na web Českého rozhlasu Plus. Věra Štechrová přeje příjemný poslech.
Radioforum.
A dnešním hostem je historik Pavel Žáček, bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, dnes také poslanec nestraník zvolený za ODS. Dobrý den.
Dobrý den, toho času v ODS.
Toho času v ODS, tak jsme si to upřesnili. Možná bychom si teď mohli úplně na úvod říct, kdo byl Vlasov. On byl vysoký voják v armádě Stalinově, přežil čistky armády ve 30. letech. Proč se nakonec tak vymezil proti Stalinovi?
Byl to vlastně jeden z obránců Moskvy, byl to jeden z generálů, který velel jedné z armád, která bránil úspěšně Moskvu. A posléze byl poslán vlastně na sever k Leningradu, aby pomohl druhé úderné armádě, vlastně, která byla vyslána útoku proti Němcům. A zjistil absolutně dostatečné podmínky, že sice byli motivováni z centra, aby útočili, ale vlastně týl stavka jim nevytvořila základní podmínky a ti lidé tam jedli se mezi sebou, dokonce jedli břízu ze stromů a on nakonec padl do zajetí. V zajetí v tom táboře pro vysoké důstojníky a generály vlastně Rudé armády, tak paradoxně teďka připomněli ruští historici, že první doba, kdy se mohli vlastně tito vysocí představitelé, dokonce režimu, nejenom Rudé armády, se mohli svobodně bavit o stalinském režimu a o Stalinovi samotném a jeho systému vlády, tak to byly právě tyto německé zajatecké tábory. Tam se vytvořily právě skupiny, z nich jedna byla pro omezenou spolupráci s Němci, nacisty, další byla lavírovala a další byla ostře proti jakékoliv spolupráci s nepřítelem. Vlasov po dohodě s některými z těchto generálů vlastně se stal vlastně šéfem jedné z těch skupin a rozhodl se podporovat myšlenku svobodného Ruska za spolupráci s Německem.
A jak došlo k tomu, že Němci dovolili generálu Vlasovovi postavit si tedy jeho vlastní armádu a kdo v ní tedy byl?
Byl to velmi dlouhý proces. Zpočátku to byla pouze akce, která měla mít propagandistickou formu, dále zpravodajskou, protože pochopitelně Němci na východní frontě využili řadu Rusů, Gruzínců, Ukrajinců, Kozáků do svých zpravodajských operací třeba v týlu Rudé armády. A posléze, paradoxně, ale logicky, tak jak vlastně německý Wehrmacht a SS ustupovali z východní fronty ze Sovětského svazu, tak se ty útvary začaly zvětšovat. Ve zbraní bylo skoro milion mužů, milion vlastně bývalých občanů Sovětského svazu, kteří vypomáhali v týlu a na frontě východní Němcům, tak se postupně z toho vytvořila armáda. Z pohledu té armády a nakonec samozřejmě pro nás ve střední Evropě naštěstí vlastně ta armáda byla vytvořena až na poslední chvíli. Ustanovil se ten...
A teď mluvíme o roku 44?
Teď mluvíme o roku listopadu 1944, kde v podstatě tady v Praze to vojensko-politické hnutí bylo zastřešeno, vyhlásilo dosti demokratický, skoro bych řekl sociálně demokratický program pro svobodné Rusko a bylo zase velmi zvláštní, že v této situaci Němci a německé nacistické vlastně vedení bylo schopno akceptovat tento program a tato zvláštní událost, která došla na Pražském hradě a v Praze, tak vlastně vedla k tomu, že vedení toho hnutí, jak Vlasov, tak i důstojníci, kteří se toho aktu zúčastnili, tak vlastně získali určitý vztah k Praze a myslím si, ten zúročili za Květného povstání, kdy pomohli povstalé Praze velmi výrazně.
A teď jsme se dostali tedy do Prahy. Tak jak a kdy se Vlasovci do Prahy dostali a kdy se zapojili do bojů?
Tak vlastně zase je to shoda historických náhod, dá se říct, kdy první ruská divize byla nasměrována na východní frontu do podřízenosti armádní skupiny vlastně, která bránila Berlín, a těsně před tím útokem Rudé armády, tím klíčovým, který prostě rozrazil tu obranu Berlína a vedl k obklíčení Berlína, tak se rozhodla neposlechnout německé velení a ustoupit na jich, zachránit svůj vojenský bojový potenciál. Dostali se několika nebo pochody denními, nočními až na hranice protektorátu a u Loun překročili protektorátní hranici a vlastně v určitém bojovém postavení se tam rozmístili, nadále jednali s německými vlastně německým vedením, německými umístními útvary, protože potřebovali od nich dodávat jaksi potraviny pro koně, píci, ale také zásobování, naftu, benzín pro techniku. A ta velmi zvláštní situace, kdy na jednu stranu se střetávali s Němci a už tam byli první mrtví, na stranu druhou, že Němci byli schopni ještě takto podporovat, zásobovat, protože se báli toho, tam nebyla vlastně na německé straně žádná jednotka, která by se byla schopná ty divizi vyrovnat. Němci už věděli, že je tam nějaké vyjednávání dokonce s českým odbojem, s českým hnutím odporu. Nicméně směrovali a zprvu tak vedení divize s tím souhlasilo tuto divizi na východní frontu někam k Brnu. To jest, že musela projít buď Prahou, anebo tím výcvikovým prostorem SS Bremen na jižně od Prahy, a vlastně tak se dostala těsně před vypuknutím povstání na Berounsko štáb a velitel divize a vrchní velitel vlastně té ruské osvobozenecké armády generál Vlasov se usídlili v Suchomastech a tam padlo to rozhodnutí 5. května jít na pomoci Praze.
O kolika mužích teď mluvíme?
Tak dá se říct, že ta divize měla skoro stavy skoro dvou divizí těch z konce války, čili byla velmi silná divize, okolo 20 000 mužů, z části teda špatně vystrojených a špatně vyzbrojených, pardon, protože jak postupovali tím německým územím, vlastně Sudety, ale posléze i vnitřními Čechami, tak v sebou brali veškeré Rusy, Ukrajince, Gruzince, veškeré takové ty pomocné jednotky, ty hivy, ale i civilisty. Takže okolo té divize se nabalilo obrovské množství lidí a můžeme říci, že se všemi těmi koňmi, vozíky, že to mohlo být více než 20 000 osob. Podstatná část byla vystrojená, vyzbrojená, měli dokonce střední tanky T-34, čili do Prahy nepřijeli první sovětské tanky, ale byly to tanky sovětské výroby, pravda, ale tanky vlasovské. Měli vlastně obrněné vozy, měli další obrněnou techniku, dělostřelectvo velmi silnou, a proto to byla síla, které se Němci obávali.
Michal Kopta, náš posluchač, je teď ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den a všem posluchačům.
Pane Kopto, máte pocit, že víte dost o roli Vlasovců v pražském povstání, a je to podle vás důležité o tom teď mluvit?
No, já myslím, že to důležité je. Já jenom připomínám takovou svoji jaksi osobní vzpomínku. Já samozřejmě jsem to nezažil, ale moje babička, která bydlela na Smíchově a celé té události prožila, tak vždycky nám jako vnukům a při každé příležitosti vždycky zdůrazňovala, že Prahu neosoudila sovětská armáda, ale Vlasovci. Já jako malý kluk školou povinný samozřejmě jsem vůbec nechápal, oč jde, protože jsem si pod tím představoval nějaké vlasaté muže, neboť ve škole jsme pořád den, v podstatě každý den, nejen teda v době výročí květnových událostí, ale každý den nám bylo vtloukáno do hlavy, že Prahu a vůbec celé Československo osvobodila sovětská armáda. Tak to je moje taková jaksi vzpomínka. Samozřejmě ty historické události já přesně samozřejmě neznám nebo nevím, ale jenom z téhle jaksi mé osobní zkušenosti mé babičky, tak to vás mohu o tom jaksi informovat.
A je něco, co by vás z té historie ještě zajímalo? Máte pocit, že znáte odpovědi na všechny otázky, nebo ještě jsou tu věci, které nevíme?
Já myslím, že těch otázek je určitě spoustu ještě nezodpovězeno a je to samozřejmě úloha historiků. Samozřejmě ono bohužel, jak si těch 40 let, co uplynulo tenkrát, jak si ještě v roku 89, bylo silně vlastně pod propagandou, že jo, jak teda Sovětského svazu, tak naší vládnoucí strany. Čili v té době se samozřejmě žádné jiné než ty oficiální události nebo oficiálně vykládané u nás vůbec nemohly. Já pomocím, že ve škole jakkoliv se nesmělo mluvit o amerických vojácích, tak o Vlasovcích už na druhou se nesmělo mluvit.
Takže
ano.
Děkujeme za vaše vzpomínky, naslyšenou.
No, naslyšenou. Mějte se hezky, naslyšenou.
Pane Žáčku, proč se o Vlasovcích nemohlo mluvit za minulého režimu? Byly to čistě ty ideologické důvody?
Já si domnívám, že to bylo motivováno těmi ideologickými důvody a mimochodem jsem se o ně začal zajímat právě z těch důvodů, které pan posluchač jaksi prezentoval, že jsem se narodil v Praze, na Praze 5, že jsem slyšel řadu těch vzpomínek, také i svých příbuzných a začal jsem se zajímat, protože prostě o nich učebnicích nic nebylo. Ty důvody byly ideologické, ty důvody byly takové, že se postavili proti Stalinovi, že se do určité míry smísili jak součást toho obrovského protistalinského hnutí, jak jsem říkal, milionového, které vzniklo v týlu vlastně východní fronty, tak také část i bílé emigrace. Čili bylo to součást jakési občanské války stále trvající a myslím si, že cokoliv, co by podrývalo Sovětský svaz jako takový, nejenom tu Stalinovou éru, tak prostě bylo i pro československé komunisty nepřijatelné a proto nepřipustil říkat pravdu o pomoci pražskému povstání.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
Můžete volat a můžete samozřejmě psát i na Twitter, na Facebook a na web Českého rozhlasu Plus. Na Twitteru máme i anketní otázku, kde se ptáme, vážíme si dostatečně válečných hrdinů. Přemysl Čech je teď s námi ve vysílání. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Jak vy vnímáte Vlasovce v pražském povstání? Bylo podle vás důležité, že tu byli nebo nehráli takovou roli?
Takhle. Máme, já jsem trošku 50 let, že jsem se po válce, a veškeré informace o Smíchově, to je ze Smíchova.
Takže také ze Smíchova.
Takže Smíchova, prosím vás, takhle. Za komunistů se nesmí vůbec nic. Nesmí se mluvit o Američanech, nesmí se mluvit o Vlasovcích, nesmí se mluvit proti Stalinovi v Rusku, který se odbudil pak po válce, zejména Rusíny, nevýdala do koncentráků a tak dále, a tak dále. Mé informace jsou pouze od maminky a i jsou ty kusé. A myslím si, že by se měl z historického hlediska nejsi udělat nějaká studie a odpovědně říct, Vlasovci udělali to a to a ne pořád jenom zamlžovat.
Rozumím.
Pořád se jenom kousku, pořád se to tomu jenom nápadně a to se nikdo nic neví, jo.
Dobře, pane Čechu, já se mluvám, ono je velmi špatně rozumět, ten signál není nejlepší, ale můžu vám říct, že právě tímto tématem se zabývá i historik Pavel Žáček, který je dnes s námi ve studiu. Děkuji, že jste byl s námi naslyšenou a podíváme se teď na sociální sítě. Marian Vojtek, editor sociálních sítí, je ve studiu. Máme nějaké ohlasy na sociálních sítích?
Dobré odpoledne, připomínám naši anketu, Věro ostatně před malou chvílí si také říkala, takže ptáme se vás na Twitteru, vážíme si dostatečně válečných hrdinů? Ten výsledek je zatím docela jednoznačný, takže hlasujte stále na Twitteru. Co se týká právě Twitteru, tak tam nám napsala Milana Schneiderová, píše, nevážíme, protože komunisté z těch největších hrdinů udělali zrádce a postarali se, abychom o nich nevěděli. Co se týká Facebooku, tak napsal Franta Málek, Vlasovci. U dědečka v domě se myli a vytáhli si vodu ze studny. Možná moji předkové přežili konec války jen díky Vlasovcům, takže jsem o nich věděl už jako dítě, ale tehdy se o nich nesmělo mluvit.
Marianne, díky. Historik Pavel Žáček je s námi ve vysílání. Tak pojďme se podívat na to, jak Vlasovce vlastně přivítala Praha, jak se česká strana stavěla k té pomoci Vlasovců, k tomu, že oni tu najednou byli a bojovali tedy na straně pražského povstání.
Tak podle mě ta klíčová informace, a připojíme v této souvislosti velitelství Bartoš, to má vojenské velitelství povstání, určitou odnož obrany národa, která se vlastně od roku 39 snažila připravovat, a to je taky otázka na to, zda je pražské povstání zbytečné nebo ne, se snažila připravovat osvobodit hlavní město Československa. Čili oni to brali jako úkol, nemohli Československo bránit v roce 38, proto se připravovali na osvobození a brigádní generál Karel Kudlvašer, mimochodem bráška kultivátor, ruský legionář, čili měl vztahy do Ruska i přes manželku Elizabetu, tak byl ten, který stál v čele a posléze vlastně svým způsobem vedl nebo inicioval ta jednání s těmi Vlasovci a bylo to přesně v té situaci, kdy se v noci z 5. na 6. května ukázalo, že Němci se Prahy nevzdají a že na Prahu stahují jednotky vlastně v podstatě ze všech stran, zejména pak teda z jihu, z toho výcvikového prostoru Bémen, to jsou ty jednotky SS v rámci toho úderného seskupení Wallenstein. A to vlastně rozhodlo, že byli vysláni emisaři. Ty emisaři byli policisté, vládní vojáci, povstaleští důstojníci, civilisté na Berounsko a jednali jak s velitelem divize generálem Buňačenkem, s jeho představiteli jeho štábu a ten vlastně okamžitě reagoval a ještě 5. ve večerních hodinách vlastně se k Radotínu dostala první přesunutá jednotka. Naštěstí vlastně předejela ty první útvary SS a zabránila jich postupu ze Zbraslavy dále na Smíchov. Čili vlastně od začátku hrály roli, kdy se jim podařilo zastavit ten poměrně rychlý postup těch SSáků, kteří se nedostali do Prahy a opravdu se z Prahy nestalo to, co se stalo v létě 1944 jaksi ve Varšavě. Ještě bych zmínil jednu velmi zvláštní událost a dneska je možné relativně dobře zmapovat z kyjevských archivů KGB, protože do celého tohoto složitého vojenského komplexu zasahovaly operativně čekistické skupiny vyslané Lidovým komisariátem státní bezpečnosti z Kyjeva, které byly vysazeny na přelomu března a dubna 45 a jejich silným úkolem bylo sledovat Vlasovce, a dokonce buď zajmout, anebo zabít představitele vlasovského kozáckého hnutí, zejména generála Vlasova a jeho další představitele. Či tu situaci poměrně komplikovali, nicméně byli těmi hráči a poslední, co zmíním a navážu na toho vlastně posledního
posluchače.
A to bylo, že vlastně do dneška úplně neznáme ještě také americkou reakci, protože 7. ráno, a kdybychom se mohli protnout do toho 7. května 1945, tak teďka nastala přesně kolem poledne krizová situace, jednak ve vztahu k Vlasovcům. Česká národní rada zasáhla a vlastně způsobila to, že Vlasovci se začali stahovat z Prahy, přestože ráno zaútočili přes Vltavu na západní břeh Vltavy, tak v té chvíli se ukázalo jako naprosto jednoznačné, že a nevědělo se proč, tam byla zákulisní dohoda mezi velitelstvími západních spojenců, zejména Američanů a sovětské armády. Nevědělo se, že ta skupina, ta task force, která byla připravená, ta odvedená skupina úplně, že nebude postupovat na Prahu. S čím počítali mimochodem
i ti Vlasovci. Nejenom naši povstalci, ale Vlasovci. Ať se Vlasovci stahují.
Vlasovci se jednak po tom konfliktu vlastně s politickým vedením, ani ne tak s těmi vojáky, s velitelstvím Bartoš nebo s různými jejími podřízenými složkami, ale s tím politickým vedením, kterým nějaký primát hráli komunisté, Josef Smrkovský a další, tak a zároveň teda pod tou informací klíčovou, že Američané nepostoupí do Prahy a nepřevznou vlastně od Vlasovců a povstalců Prahu osvobozenou, nýbrž, že ta Praha je ponechána Rudé armádě a v důsledku vlastně kapitulace remešské, tak se rozhodli
aby se nedostali do rukou Sovětů.
Přesně tak se rozhodli ustoupit, přestože záměrně některé jednotky ponechali k obraně Pražanům, tak ustoupili na Berounsko a pak dále k Američanům.
Pan Čechovský se dovolal, dobrý den.
Dobrý den, já bych chtěl jenom, mě zarazilo to, že prostě tady se zvýrazňuje role Vlasovců a to, že prostě Němci jako drželi to, co drželi a potom ustupovali, ale opravdu vlastně ta Praha teda by Vlasovci osvobozená nebyla, kdyby tady nebyl to očekávání, že ta sovětská armáda teda přejde z toho Berlína skrz ty Krušní hory a nedělá ten tlak na tu Prahu. Oni by ty Vlasovci dávno se spakovali a šli do amerického zajetí. Mm-hmm. Takže
nechám reagovat pana Žáčka.
Bylo to očekávaný, jo.
Ano.
Já bych to trošku opravil. Tady mezi Pražany a mezi i povstalci a odbojem bylo očekávání, že přijde americká armáda. Samozřejmě pomohl tomu postup těch divizí a sborů 3. americké armády směrem na Plzeň.
Oni byli rychlí.
Jednak rychlost teda Pattonových vojáků a zároveň jeden z těch důvodů, proč pražské povstání vlastně se iniciovalo, dejme tomu, v dopoledních hodinách a vyvrcholilo to vlastně tím útokem na rozhlas, byla informace, že Američané jsou už v Berouně. Takže myslím si, i tento důvod, když se podíváte na ty fotografie z prvních hodin povstání, tak většina těch vlajek, které visely po Praze, byly západních spojenců, nikoliv rudé armády. To se později vykrystalizovalo díky tomu, že bylo zřejmé, právě toho 7. května se to zlomilo, že do Prahy dojede. Teďka nechci se vyhnout tomu termínu osvobodí, to je určitě složitější odpověď. Zda je možné osvobodit město, které se samo osvobodilo nebo za pomoci hlasovců, kdy byly poraženy jenom ty zbylé jednotky 9. května 45, tak teprve 7. května bylo zřejmé, že do Prahy dorazí spíše rudá armáda než západní spojenci.
Paní Jana Dušková je také s námi ve vysílání. Dobrý den.
40. ročník, ale u nás byla vlastně ta revoluce a celá ta válka velice živá, takže to mám od maminky z první ruky. A maminka moje třeba vyprávěla o těch zvěrstech, který se děli v Praze, že třeba v Břevnově, kde jsme bydleli od retranslační věže až na Vypich, byly postřílení desítky, ne-li stovky vlasovců. Byly to děti, byly to malí kluci, naše lidi chodili, stahovali z nich obličení.
A teď mluvíte o jaké době?
Další, co jsem chtěla říct o vlasovcích, tak u Střešovického kostelíka byly děla vlasovců, kteří stříleli na Panenskou, to znamená směrem teda na Malovanku. A odjížděli vlastně v autech Němci z Prahy, byli to většinou, to byla armáda, nebo to byly SS-áci, já nevím, a rozstřelili ty auta, naše lidi se běhli, vlastně, který bydleli na té Malovance, a se běhli se k těm autům a vybírali z těch ohořelých mrtvol konzervy. A já jsem tohleto vyprávěla, tuhletu historku jsem vyprávěla panu režiséru Jirešovi, který natáčel vlastně film a on vlastně říkal, že se narodil na té Panenské a vyprávěl mi takovou historku a říkal, že jako dítě vyběhl na Malovanku a od Strahovského stadionu vlastně já si nepamatuju, kolikátýho to bylo května, ale přijel malej americký tank s vojákama. Vedle ní byla teda motorka, evidentně to byl nějaký průzkumný tank, který přijel po Plzeňský. Zastavil se na té Malovance, dál už teda na Pohořelec nejel, všichni se běhli, vítali je a ty Američani se obrátili a jeli zpátky vlastně kolem toho stadionu na Plzeň a vrátili se. A říkal, že to bylo vlastně, to je taková historka, kterou jsem teda nikdy neslyšela. A těch historek je strašně moc, který teda vím od svých rodičů. Vraždy, maminka procházela někdy prostě po 9. květnu Prahou a říkala, upálený Němci na Václaváku, na kandelábrech, smrad šílený ze spálného masa. Já jsem se ptala, mami, a byli živí jako dítě? A ona říkala, byli živí.
I to je válka. Paní Dušková, moc děkujeme, že jste zavolala naslyšenou. Ale pane Žáčku, abychom dokončili možná tu historii, alespoň těch květnových dní, vlasovci se tedy rozhodli ustoupit a co se s nimi dělo dál a co se dělo s těmi, co zůstali v Praze?
Ten rozkaz přišel 7. května v polních hodinách, když se začali stahovat z Prahy, odcházeli přes Berounsko Příbram směrem na Lnáře. Přitom generál Vlasov se rozhodl převzít iniciativu a odjel 8. května vlastně za Američany do Plzně, tam se dostal až 9., protože ta plzeňská silnice byla vlastně ucpaná vozidly, zejména teda ustupující německé armády. A vyjednat se mu pochopitelně nic nepodařilo, a ta divize zůstala při té stopline. Sověti vyslali své tankové jednotky, aby vlastně tu divizi převzali do svého zajetí. Evidentně v té fázi tlačili na americké velení, aby je nepřebíralo. A to se vlastně ve dnech 11. a 12. nakonec i později stalo, že ta divize vlastně byla rozpuštěná jednak svým velením, jednak bylo zajato vedení nějakou speciální jednotkou ulnářů, včetně generála Lasova, generála Boňačenka a dalších velících důstojníků. A zajímavé je, že jak rudá armáda vlastně evidovala zajetí této masy vojáků a té techniky, tak se dá počítat s tím, že vlastně to byla asi polovina toho stavu. Že vlastně dá se říct, že půlka někam zmizela, buď teda do českého vnitrozemí, nebo spíše byla propuštěna vlastně americkou armádou přes tu linii do Týlu a byli jako individuálně unikli teda tomu osudu. Ti, kteří právě neunikli, tak ti byli v těch kolonách známých těmi samými vesnicemi, kdy projížděli, byli oslavováni jako osvoboditelé Prahy, tak těmi samými byli hnáni posléze na východ a skončili s někteří zastřelením. Tady bylo zmíněno jedno místo. Já jsem objel dokonce fotografii na vidoulích vlastně vinovnicích, kde byla poprava kolem 10 příslušníků té první divize, kteří se ocitli na konci války v vinovnicích, bylo to asi 10. nebo 11. května a byli odvlečeni do Sovětského svazu a minimálně 10 let strávili v sovětských gulazích.
Říká historik Pavel Žáček, který byl dnešním hostem Radiofora. Díky za to a brzy naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
My se ještě podíváme na Twitter. Ptali jsme se dnes, jestli si dostatečně vážíme válečných hrdinů, Mariáne.
O výsledku prakticky bylo rozhodnuto od začátku této ankety. Nevážíme si válečných hrdinů. 64% hlasujících na Twitteru tak to rozhodlo.
Takové bylo dnešní Radioforum. Věra Štechrová přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.